Šī gada marta sākumā Eiropas parlaments uzsāka izmeklēšanu par Izraēlas izstrādātās programmatūras Pegasus izmantošanu pret vairākiem parlamenta deputātiem. Viņu vidū ir, piemēram, Katalonijas neatkarības aktīvisti un viņa ģimenes locekļi, kur izspiegoti no 2017. Līdz 2020. Gadam. Lai arī tagad atklājies, ka izspiegots ir arī Spānijas premjerministrs un aizsardzības ministre, sākotnējā izmeklēšana liecināja, ka spiegošanu ierosinājusi tieši Spānijas valdība, jo programmatūru iegādāties var tikai valstu valdības. Eiropas parlamenta izmeklēšanas komisija ir aizdomas, ka šī spiegošanas programmatūra ir izmantota arī Ungārijā, Polijā, Francijā un Vācijā.